Чи добігає кінця зимова хвиля коронавірусу і коли чекати наступної? Який штам наразі панує в Україні і чим він відрізняється від попередніх? І чи може невдовзі виникнути новий, більш небезпечний варіант вірусу? Ці питання ми поставили лікарю-інфекціоністу, голові Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федору Лапію.
Якщо говорити про Україну в цілому, от, незалежності від областей, то є тенденція до зниження кількості випадків. Приблизно два тижні тому в Україні ми мали пік, а ми досягли відмітки майже 20 тисяч випадків за тиждень і досягли відмітки майже 120 випадків смертей за тиждень. І зараз, от, якщо говоримо не про конкретні області, а от показники по Україні, то вже щотижня, два тижні поспіль, ми бачимо зниження кількості випадків і вже маємо приблизно 18 тисяч в порівнянні з 20 тисячами за тиждень два тижні тому. І маємо зниження кількості випадків і смертей трохи більше 100 було за минулий тиждень. Але більшість областей має таку тенденцію, як от, я сказав, по Україні, менше ж областей за минулий тиждень, позаминулий тиждень ще демонстрували зростання кількості випадків на COVID-19, в тому числі і госпіталізацію.
А чому так відбувається? Від чого це залежить? Від мобільності людей, від рівня вакцинованості їх в цьому регіоні? Є ж якісь фактори?
Ну, я не можу сказати, що проводив аналіз, або можу спиратися на якісь аналітичні дані.
А досвід? Логіка?
З точки зору досвіду, логіку, ну, такі процеси цілком можливі, коли ми говоримо про середньоукраїнську тенденцію, і коли ми говоримо про конкретні області, де є спілкування між людьми, де є спільні заходи, де одна область може бути в лідерах, інше приєднуватися до такої хвилі COVID-19 через кілька тижнів, тобто це цілком якби можливо. І якщо говорити от про те, що ви спитали про вакцинацію, то вакцинація в Україні має приблизно 40%, це ті, хто отримали первинну серію вакцинації, як правило, мова йде про дві дози, і у нас дуже низькі рівні охоплення бустерними щепленнями, і вони захищають від тяжкого перебігу COVID-19, захищають від госпіталізації. І тут можна сказати, що в цілому по Україні ситуація більш-менш однакова. Ну, є області, де трохи більше, є трохи менше, тут радше ситуація відрізняється на рівні окремих амбулаторій, де є амбулаторії, де є лікарі сімейної медицини з рівнем охоплення понад 70-75%, а є амбулаторії, де рівень охоплення 15-20%. Але вони потрапляють в статистику на рівні областей. Ну і, звичайно, це все, як кажуть, будуть середні показники.
А якщо говорити про зиму в цьому сенсі, як вона минула? Ну, в принципі, в умовах війни можна сподіватися, що ми її більш-менш добре пройшли стосовно епідемії коронавірусу?
Досить, мабуть, це будуть суб'єктивні судження і то поняття, які критерії ми використовуємо. Бо цього сезону 22-23 років зими, ми мали ще, крім COVID-19, і грип, який через те, що діти в багатьох регіонах не ходили до школи, зрозуміло, з яких причин, багато дітей виїхало, так чи інакше, багато людей мали роботу вдома, не так перетиналися з іншими людьми, і ми не мали таких пікових підйомів захворюваності на грип, як це зазвичай відбувається, ну, в лапках скажу, нормальні сезони. Але попередній сезон 2020-2021 року, сезон 2021-2022 року у нас грипу не було через суворі обмеження, пов'язані з COVID-19. Але в цьому році грип до нас прийшов, і багато людей хворіло на грип, і є лабораторно підтверджені випадки, їх чимало, перед тим, що ми мали COVID-19. І якщо, наприклад, подивитися, знову ж таки, ці дані є в публічному доступі, подивитися, порівняти COVID-19 початку весни 22 і початку весни 23 років, бо, знаєте, є такий міф, що з початком широкомасштабної агресії після 24 лютого 22 року COVID-19 зник.
Не ми зник. Про нього... я ж...
А, не зник.
Все, не вся зник. Наша родина свідки.
О, ви знаєте,
так, ми про в курсі. Те, що
ці статистичні дані, ці статистичні дані не оприлюднювалися, але тим не менше вони є доступними від початку 2022 року, вони публікуються на сайті Центру громадського здоров'я. Можна порівняти, наприклад, з відповідним періодом 2023 року, подивитися, що так, зараз ми маємо меншу кількість випадків, тоді приблизно ми мали 30 тисяч випадків в тиждень, а за аналогічний період 2023 року це приблизно от в районі 16-18 тисяч випадків. Тобто можна в цілому сказати, що в порівнянні з осінню 22-го року, з початком весни 22-го року і 21-й рік, то є загальна тенденція до зниження. Але, знову ж таки, повинні розуміти, що у нас понад 5 мільйонів населення виїхало за межі України.
Mm-hmm.
А от, по-друге, чимала кількість населення залишилася на окупованій території. По-третє, ми говоримо про ці цифри, коли COVID-19 лабораторно підтверджений. І в умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації, то в багатьох прифронтових регіонах, ну, зонах бойових дій, ну, не до лабораторного підтвердження COVID-19. Тож цифри, які ми маємо нижчі в порівнянні з аналогічним періодом 22-го року, ну, мають таке от об'єктивне пояснення, чому вони mm-hmm. можуть бути нижчі. Ну, і знову ж таки, я знаю, що багато хто хворіє, звертається в аптеку, самостійно купують тести на COVID-19, експрес-тести, проходять самостійно тестування, але про це не повідомляють свого лікаря, і такі випадки, звичайно, не потрапляють в статистику. Тож, коли я казав, що ми маємо певну тенденцію до зниження порівняння з аналогічним періодом 22-го року, то тут треба брати до уваги внутрішньо переміщених осіб, міграцію за межі України, те, що вже є нижча настороженість щодо COVID-19, коли люди не біжать до лікаря, маючи навіть позитивний експрес-тест на COVID-19, а перебувають вдома, не маючи тяжкого перебігу. Але два тижні тому, щоб розуміти от про те, наскільки є цей підйом складним, тяжким, у нас було майже 4,5 тисячі госпіталізованих в тиждень. Ну, 4,5 тисячі госпіталізованих в тиждень – це близько 8 обласних лікарень повністю зайнятих хворими на COVID-19. Ну, одна обласна лікарня – це в межах 600-650-700 ліжок. Я не про ковідні ліжка, я просто кажу, обласна лікарня.
Ну,
там,
так, просто про місця, де можна розмістити
да.
людей хворих.
Ну, взагалі,
так,
от, ага. скільки обласна лікарня може прийняти взагалі пацієнтів? От, це приблизно 650-750 ліжок взагалі для будь-яких хворих. Ну, щоб розуміти, що ми в тиждень займали кілька лікарень, і знову ж таки питання національної безпеки, наших інтересів, у нас багато є поранених, які потребують допомоги, а ці ліжка у нас зайняті хворими на COVID-19, яким могли би ми ці випадки попередити, якби були вони вакциновані. І тут дуже яскравий приклад моєї колеги з Львівщини, головного санітарного лікаря Львівщини і директора Центру контролю профілактики хвороб Львівської області, коли вона привела дані за один з, це було, здається, 3-4 тижні тому, з 18 померлих за тиждень, 17 не мали жодної дози вакцини, 18 померли, мав лише одну дозу вакцини.
Ну, я от тільки хотіла запитати, а от з тих, хто потрапив врешті-решт до лікарню із ковідом, ну, ви на нього вже відповіли, що це здебільшого не щеплені взагалі люди.
Або у кого минув давним-давно час для отримання бустерної дози, яку для дорослих рекомендовано отримати через 5 місяців від первинної вакцинації. А з 16 мільйонів тих, хто отримав щонайменше одну дозу, а дві дози у нас отримало десь приблизно 15 мільйонів 300 осіб, на першу бустерну дозу отримала всього-навсього трохи більше 3 мільйонів. Тобто різниця складає 12 мільйонів людей, які повинні були б вже давним-давно отримати перше бустерне щеплення.
Ну, небагато насправді. А пане Федоре, дивіться, наприкінці березня київські лікарі зазначали, що омікрон, він став агресивнішим. От просто перебіг його змінився, дуже висока температура, стрімкий розвиток. Пошкодження легенів. Оце отой самий кракен, який під видом омікрона. От зараз я абревіатуру не назву, чесно кажучи.
XBB 1.5.
Так, дякую.
Він у нас дійсно домінує, кракен. Я не знаю, звідки взялася ця назва, але...
Не з латинського алфавіту. Не з грецького, точніше, я перепрошую.
Або яка була ідея назвати його кракеном. Він дійсно характеризується досить таки швидким поширенням, коли він домінує в США, якщо говорити про випадки COVID-19, він відповідальний за понад 90% випадків COVID-19. У нас приблизно, мабуть, 80% на нього припадає. Україна має лабораторні можливості розшифровувати вірус і говорити його характеристики саме от на генетичному рівні. Тож, якщо я не помиляюся, за даними Центру громадського здоров'я, лабораторія, яка є в Центрі громадського здоров'я з відповідним обладнанням, лише одна область у нас поки що немає підтверджених, ну, скажімо, виділення вірусу. Це, звичайно, не у кожного проводиться дослідження, але от вибір COVID-дослідження для того, щоб зрозуміти, який вірус викликає COVID-19, які в Україні дані є. Тобто він є, вважайте, в усіх областях вже було підтвердження про кракен.
Це говорить, він же ж достатньо нещодавно з'явився на території України. Це говорить про те, що він заразніший, ніж
так,
звичайний омікрон, вже звичайний, якщо можна так.
Так, ну і знову ж таки, тут варто, мабуть, привести приклад Сполучених Штатів Америки, де за грудень 2022 року, тобто практично протягом місяця, його частка серед вірусів, які є причиною COVID-19, зросла, якщо не помиляюся, з 4% до 40%. Тобто, уявіть собі, як швидко він витіснений в циркуляції інші варіанти, субваріанти омікрона, що характеризує його, знаєте, як кажуть, такого лідера по поширенню. І зрозуміло, що я пам'ятаю, перший випадок, здається, був підтверджений, коли от вірус був виділений саме як підваріант омікрона кракен в Сумській області. І зараз на цей вірус припадає понад 80% випадків COVID-19, коли проводиться лабораторна розшифровка, які віруси циркулюють в Україні.
А якщо говорити про цей кракен і взагалі от його мутації, він же ж продовжує мутувати, всередині... Ні?
Тут він то продовжує, тому що це характеристика вірусу, тим більше, коли він РНК-вірус. А з іншої сторони, ну, якщо говорити про певну стабільність, то, незважаючи на наявність мутацій, ну, він не так швидко це робить, як вірус грипу, для порівняння. А з іншої сторони, все одно, поки що немає такої тенденції до значних мутацій в межах варіанту омікрон. Да, є кракен, ми вже бачимо, там є в інших частинах світу інші субваріанти, вони вивчаються щодо те, що називають, вони викликають занепокоєння, а наскільки вони будуть агресивніші, чи будуть вони витісняти кракен, чи, наприклад, імунітет проти одного підваріанту буде захищати від іншого підваріанту. Ці питання вивчаються, але поки що можна сказати, що немає тенденції, щоб цей підваріант кракен замінявся іншими. Поки що він навпаки набирає собі домінування, і навіть ті мутації, які є, ну, не роблять його там сильно відмінними один від одного, якщо ми так кажемо, в межах близького родичання, рідства.
А, пане Федоре, я от що саме хотіла запитати. Всередині лютого очільник ВООЗ, пан Гебрієсус, він тоді казав, що це дуже заразний вірус, продовжує майже необмежено поширюватися. Ну, він мав на увазі бідні країни, в першу чергу це африканські. От, і надто мало приділяється уваги його відстеженню зараз. І от що я, до чого я вела? Нині, говорив керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я, ідеальні умови для появи небезпечнішого та заразнішого штаму. Ну, всередині лютого кракен вже існував, наскільки я пам'ятаю. Тобто він мав на увазі не його. От що каже практика інфекціоніста? От є вірус, який має таке розповсюдження? Він же ж має мутувати до того, щоб, ну, все більше наближатися до співіснування з людиною.
Ну, не зовсім. Хоча, знову ж таки, тут варто, мабуть, говорити з точки зору людини, не з точки зору віруса, бо вірус, ну, не має чим думати.
Зрозуміло, що він не думає, але...
І він, да, він якби спеціально не пристосовується.
Ну, це, вбив господаря, що ми називаємо... помер сам. Це ж так
але,
працює, ні?
Тим не менше, але в даному випадку навіть при COVID-19, який би агресивний він не був, ви ж бачите, що він не вбиває всіх. Тобто навіть багато таких життєнебезпечних інфекцій, як дифтерія, для прикладу, да, там не завжди, не в 100% смерть. От, тобто тут для його виживання є багато умов. Інша справа, що ситуація в світі, вона дійсно відрізняється по щільності проживання населення, певним культурним традиціям. І головне розуміти, що вірус, це його характеристика, він схильний до мутації, особливо РНК-вірус, до якого відноситься SARS-CoV-2, збутник COVID-19. Але вірус мутує лише в організмі людини. Він не може мутувати на поверхні якоїсь там столу або ще, ну, щоб простіше було пояснити. Йому потрібна клітина для мутування. І чим довший час він перебуває в організмі людини, тим більше шансів для виникнення мутації. І тут, знову ж таки, зважаючи на те, що країни євроспільноти, для прикладу, ну, які мають потужні лабораторні служби, епіднагляд, відстежування вірусу, або там Британія. Да, ми звідти отримаємо багато інформації, але ці країни, вони мають дуже високі рівні охоплення вакцинацією. Вони, в першу чергу, мають дуже високі рівні охоплення вакцинацією людей з групи ризику за віком, з хронічними захворюваннями, вони вже їх охопили першим і другим бустерним щепленням, тому немає тяжких випадків COVID-19. І хоч вакцинація не зупиняє поширення вірусу, але вона значно обмежує кількість днів перебування вірусу в організмі, і таким чином має вплив на те, щоб не утворювалися оці от мутації, які можуть в результаті от чисто випадковості створити більш агресивний вірус. Тобто, як він буде далі в сторону в агресивності або навпаки лейтовості, тобто більш легкого варіанта, ну, вчені зі світовим ім'ям цього сказати не можуть. Вони відстежують. Але, знову ж таки, країни ж в світі є різні. Ми говоримо, що далеко не всі мають такі можливості, як країни євроспільноти. Плюс рівень охоплення відрізняється в багатьох інших країнах. Тож пан генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я, звичайно, він, я думаю, я читав, він мав на увазі те, що в одних країнах вже створено непоганий захист груп ризику в цілому, що обмежує непрямий спосіб циркуляцію вірусу і появу мутантів. В інших же країнах, наприклад, країнах Азії з високою щільністю населення, згадайте ту саму Індію, можуть бути передумови для появи нових, і це можуть бути більш агресивні віруси, але це, знаєте, як кажуть, можна підкидати монету, і з рівною долею у вас 50 на 50 буде одна чи інша сторона монети, коли вона впаде на підлогу.
А потім вона стане на ребро. Колись.
Або зависне в повітрі.
Або зависне в повітрі, так. Ці, да,
ну,
ці меми
ми можемо спіймати її в повітрі, аби вона не впала, і таким чином попередити. Ну, тут можна порівняти з вакцинацією, але ми розуміємо, що далеко не всі люди прихильно ставляться до вакцинації, тож є, скажімо, жертвою такого природнього відпору через тяжкий перебіг COVID-19. І, мабуть, неважко здогадатися, що вірус буде продовжувати свою циркуляцію, існування з появою через мутацію нових підваріантів.
Угу. А, пане Федоре, ми можемо прогнозувати весну, осінь? Для України, не давайте з глобального рівня трошечки спустимося і подивимося, як Україна буде з ковідкою жити.
Ну, дуже-дуже обережно, я не є епідеміологом, але спілкуючись з колегами і, ну, маючи в національній технічній групі експертів з епідеміології і з вірусології, ну, я думаю, що цей сезон COVID-19 йде вже на спад, і ми бачили це попередні роки, коли влітку у нас було затишчя, але він нікуди не зникав, були літні канікули для COVID-19. Ну і за 3 роки пандемії чітко ми бачили хвилю восени і хвилю наприкінці зими, на початку весни. Тобто можна зробити передбачення, те, що так, ми будемо мати хвилю восени 2023 року. І ми вже зараз повинні розпочати підготовку до цього, аби, ну, питання, яка кількість буде життів втрачена, наскільки це буде серйозна хвиля, тут ми сказати не можемо, але хочеться, щоб всі хороші люди на цій планеті були живі.
Хотілося б.
Ну, ви розумієте, коли я кажу, там, можливо, суб'єктивно хороші, погані люди, це щоб мене правильно зрозуміло, але зрозуміти,
ну,
кого я
100%
вважаю.
Всі українці прекрасно, я думаю, розумію,
кого я
про
вважаю,
що зараз йде мова.
Да, не повинен не існувати на цій планеті за ті злочини, які чинять проти Україна, зокрема.
Пане Федоре, от на цьому ми, напевно, доведеться нам попрощатися принаймні.
А я можу ще сказати два слова.
Так, є
тому
ще
що якщо
хвилинка.
Говорити тут да, про прогнози, то ми повинні, крім зростання COVID-19 восени, готуватися до зростання випадків кору. Минуло вже від 2019 року, відповідно, 4 роки, да, і ми вже від початку цього року відмічаємо зростання випадків кору, відмічаємо зростання випадків свинки, те, що називається епідемічний паротит. І можна це, і зважаючи на те, що рівні охоплення у нас в межах 80% в цьому році, та й, в принципі, за 2021 рік вони не були у нас дуже високі. І те, що минув цей період, то тут також є прогнози, що у нас рік може розпочатися така хвиля кору, яку ми мали в 17-19 роках. Перед цим за 5 років ми мали відповідно хвилю кору. І тож тут знову ж таки варто говорити про вакцинацію, про підготовку, можливо, до літа цього не станеться, але ж хотілося, щоб потім восени, згадали мої слова, і ті, хто буде вакциновані, вони будуть захищені, мова йде про дітей, а інші хай згадують і будуть живі.
Про захворюваність на коронавірус в Україні та ймовірність появи нових штамів ми поговорили з лікарем-інфекціоністом, головою Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федором Лапієм. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.